Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugun 7-may, dushanba. Studiyada men Javda Sayhon. Eshitirishimiz Xatbir Sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11:00 Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
biz nimani kuzatdik shu o'tgan davr mobaynida, o'sha o'zimiz ishlagan paytda, Karim paytda, ayniqsa o'sha davlatga moyil bo'lgan, davlatni o'zi bir turtkisi bilan tug'ilgan nodavlat tashkilotlar ko'payib ketdi. Har bitta viloyatda bor, hozir ham bor. O'sha istiqbolli avlod deymizmi, yana boshqa deymizmi? Hammasi o'sha davlatni qandaydir ko'rsatmas bilan tashkil bo'lgan, o'sha qanaqadir ajratilayotgan mablag'larni shu o'zlashtirish bilan bog'liq mashhur bo'lgan bir nodavlat tashkilotlar.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'laymiz.
GTA Rashovat.
Almatdan so'laymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
O'zbekiston turg'unlik yillarida yo'q qilingan fuqarolik jamiyat harakatini qayta tiklamoqchi. Prezident Mirziyoyev imzolagan yangi farmon nodavlat tashkilotlarni ro'yxatdan o'tkazishni, ular faoliyatiga qo'yilgan to'siqlarni bartaraf etishni nazarda tutmoqda. Mamlakatni demokratik yangilash jarayonida fuqarolik institutlarining rolini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmon nazorati, jumladan prezidentning xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Rustam Inoyatov zimmasiga ham yuklatilgan. Bu nazorat faoliyat aynan Inoyatov rahbarligidagi Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan parchalangan fuqarolik jamiyati vakillarida shubha, xavotirlar uyg'otmoqda.
Endi buni vaqt ko'rsatadi, lekin o'sha Inoyatovni bunga javobgar qilib qo'yilishi, Akmal Saidovni o'zi keng sharhlashi bu umuman noto'g'ri narsalar. O'sha Akmal Saidovlar O'zbekistondagi nodavlat tashkilotlarining harakatiga juda katta zarar bergan odam deb bilaman.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Shavkat Mirziyoyevning yangi farmoni mamlakatda so'nggi yillar davomida ayovsiz yo'q qilingan fuqarolik jamiyati tiklanishini, nodavlat tashkilotlarni ro'yxatdan o'tkazish tartibini soddalashtirishni, faoliyatiga doir to'siqlarni olib tashlashni nazarda tutmoqda. Prezident farmonida mamlakatda 9200 nodavlat tashkilotlar borligi sanab o'tiladi. Ammo shu bilan bir qatorda fuqarolarning siyosiy madaniyatini, huquqiy ongini oshirishda nodavlat tashkilotlar faoliyatiga qo'yilgan qator to'siqlar mavjudligi e'tirof qilingan. To'siqlar qatorida nodavlat tashkilotlarni ro'yxatga olishdagi buyruqbozlik, davlat tomonidan nodavlat sektorga ajratilayotgan mablag' yetishmovchiligi ham ko'rsatilgan. Farmonda nodavlat sektorini rivojlantirish faoliyatini muvofiqlashtirish uchun prezident huzurida maslahat kengashi tuzilishi e'lon qilingan. Katta ehtimol bilan bu maslahat kengashini sobiq Milliy xavfsizlik xizmati rahbari, ayni paytda prezidentning xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Rustam Inoyatov boshqarishi mumkin. Har holda prezidentning mazkur farmoni bajarilishi ustidan nazoratni belgilash vakolati bosh vazir bilan bir qatorda Rustam Inoyatovga ham yuklatilgan. O'zbekistonda haqiqatda davlatdan mustaqil bo'lgan fuqarolarning siyosiy madaniyati va ongini oshirish maqsadida ishlagan nodavlat tashkilotlar faoliyatini yo'q qilinishida esa aynan Inoyatov raisligidagi Milliy xavfsizlik xizmati asosiy o'rin tutgani qayd etiladi. Ayni paytda siyosiy muhojirlikda yashayotgan jurnalist Ulug'bek Ashurga ko'ra, Fuqarolik jamiyat harakatini tiklashni istayotgan Mirziyoyevning niyatlari samimiy bo'lishi mumkin, ammo bu farmonning bajarilishi ismi fuqarolik jamiyat faollarida hamon qo'rquv uyg'otuvchi Rustam Inoyatovga yuklatilishi samimiyatdan darak emasdek.
Qaror xolos. Bu farmon o'sha farmon menimcha o'sha oldindan bunaqa narsalar chiqqan, bunaqa farmonlar chiqqan, shunga o'xshagan. Lekin ta'sirini, amalini ko'ryapsiz mana. Bu ham bir shunday. Ayniqsa mana menga ta'sir qilgan joyi bu o'sha nazorat qilish. Endi Abdulla Aripov mayli bosh vazir ekan. Lekin Rustam Inoyatovga o'sha yaqindagina shu o'sha nodavlat tashkilotlarni bo'g'ib kelayotgan tashkilotlarni biriga boshchilik qilgan odamga topshirilganligi u aytib turibdi bu qonunda qanchalik kuchga egaligini. Ali Inoyatovni nomi odamlarni ongidan o'chgan yo'q, boshqa bir shaklda ko'ringani yo'q. Hali ham odamlar uni o'sha bir odiozni shaxs sifatida ko'rishadi. Hali ham odamlarda o'sha jamiyat undan qo'rquvi bor. Endi shu odamni nazoratida bo'lyapti mana shu chiqarilayotgan qaror. Bugun endi muhokama qilinyapti tarmoqlarda.
Dedi Ulug'bek Ashur. Prezident farmonida mamlakatda 9200 ta nodavlat tashkilotlar faoliyat yuritayotganiga qaramasdan davlat va fuqarolik jamiyati o'rtasida samarali muloqot yo'qligi, ayniqsa fuqarolarning siyosiy madaniyati va huquqiy ongini shakllantirishda ehtiyoj mavjudligi ta'kidlanadi. Bu ta'kid farmon haqiqatda davlatdan mustaqil bo'lgan nodavlat tashkilotlar faoliyatini nazarda tutayotganini ehtimol qiladi. Ulug'bek Ashurga ko'ra, ayni paytda mamlakatdagi nodavlat tashkilotlar Karimov davrida chig'iriqdan o'tkazilgan, har qanday vaziyatda fuqarolik jamiyati manfaatlarini emas, hokimiyatni qo'llashga hozir turgan tashkilotlardan iborat.
Jarayonlar boshlanishi mumkin. Biz nimani kuzatdik shu o'tgan davr mobaynida, o'sha o'zimiz ishlagan paytda. Karimov paytda ayniqsa o'sha davlatga moyil bo'lgan, davlatni o'zi bir turtkisi bilan tug'ilgan nodavlat tashkilotlar ko'payib ketdi. Har bitta viloyatda bor, hozir ham bor. Shali istiqbolli avlod deymizmi, yana boshqa deymizmi, hammasi o'sha davlatni qandaydir bir ko'rsatmasi bilan tashkil bo'lgan, o'sha qanaqadir ajratilayotgan mablag'larni shu o'zlashtirish bilan mashg'ul bo'lgan bir nodavlat tashkilotlar. O'sha narsa kuzatilib kelyapti. Endi bu farmon chiqishini o'zini ortidan nima turibdi bilmadim. Nima uchun Mirziyoyev aynan mana shu nodavlat tashkilotlari bilan tashvishi bilan band bo'lib qoldi. Bu menga qorong'u. Ehtimol haqiqatda u bir samimiyat bilan yondashayotgandir bu narsaga. Ehtimol xohlayotgandir o'sha nodavlat tashkilotlarida o'sha jamiyat qurish yo'lidagi rolini bir tushungandir. Umid qilaman shunga. Ehtimol shuni ortidan imzolagandir buni. Endi buni vaqt ko'rsatadi, lekin o'sha Inoyatovni bunga javobgar qilib qo'yilishi qolaversa o'sha matbuotda bu narsani Akmal Saidovni o'zi keng sharhlashi bu umuman noto'g'ri narsalar. O'sha Akmal Saidovlar O'zbekistondagi nodavlat tashkilotlarida harakatiga juda katta zarar bergan odam deb bilaman men. Tam bugungi davlat shu olib borayotgan siyosatdan mustaqil bo'lgan NNOlar yo'q menimcha. Men yo'q deb hisoblayman. Bo'lsa shu paytgacha bir jarangi chiqardi, bir sassi chiqardi, ovozi chiqardi, chunki shuncha jarayonlar ketyapti.
Deydi jurnalist. Prezident farmoni xorij mablag'lari ko'magida faoliyat yuritayotgan nodavlat tashkilotlar uchun yo'l ochadi. Xususan bunday tashkilotlarga banklarda maxsus hisob raqamlari ochishga, o'z mablag'laridan erkin foydalanishga izin beriladi. Farmon fuqarolik jamiyatini rivojlantirish istagidagi nodavlat tashkilotlarining tadbirlar o'tkazishiga doir ayrim o'zgarishlar qiladi. Jumladan, avval nodavlat tashkilotlar o'z tadbirlarini Adliya vazirligining roziligi bilan o'tkazishi shart qilib belgilangan bo'lsa, yangi tartibga ko'ra vazirlik faqat tadbirdan xabardor qilinadi.
Men O'zbekiston singari totalitar jamiyatlarda o'sha faqat davlat rahbari gapiradigan jamiyatlarda NNOlarga juda ham katta yo'l beriladi bundan keyin deb ayta olmayman, chunki avvalo jamiyat gapirish kerak. Avvalo o'sha jamiyat ichidagi, o'sha mamlakat ichidagi matbuot erkin bo'lishi kerak. Biz nimani kuzatyapmiz bugun? Matbuot halishi erkin emas. Erkin faqat o'sha Mirziyoyevni o'zi, prezidentni o'zi. Shu odam gapiryapti, shu odam tanqid qilyapti, shu odam o'zi o'sha bugungi rahbarlarga muxolif. Boshqa media bu yerda jim turibdi. Aynan mana shu holda bugun O'zbekistonda hamma o'sha davlat mafkurasidan xoli, davlat siyosatidan xoli, aynan u dunyoga kela oladimi degan narsa savol ostida qoladi. Menimcha kim edi bu narsa? Eng avvalo o'sha media O'zbekiston ichidagi, mamlakat ichidagi medialar avvalo erkin gapira olish, erkin nazar solish salohiyatiga ega bo'lish kerak. Ularga mana shu salohiyat berilishi kerak, erkinlik berilishi kerak. Shundan keyingina o'z-o'zidan o'sha NNO tuzadigan kuchlar maydonga keladi, o'sha gapiradigan bir harakat qiladigan kuchlar maydonga keladi. Ungacha hammasi qurib ketgan.
Deydi Ulug'bek Ashur. Farmon Adliya vazirligiga mazkur farmondan kelib chiqqan holda qonun hujjatlariga qo'shimchalar va o'zgartirishlar kiritish taklifini hozirlash uchun 2 oy muhlat beradi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qo'shmishtatlar poytaxtining markaziy ko'chalarida bugun o'zbek musiqa sadolarini eshitishingiz mumkin. Buning o'ziga xos sababi bor. Biz hozir O'zbekistonning Vashingtondagi elchixonasidamiz. Koshonada bugun Vashingtonda elchixonalarning ochiq eshiklar kuni. 200 ga yaqin elchixona odatda kuchli xavfsizlik choralari ostida faoliyat yuritadi, lekin bugun eshiklar ochilgan, chunki mana shu bahonada har bir elchixona o'sha o'z davlatining, o'z xalqining kimligini, o'zligini, milliy urf-odatlarini, madaniyatini, tarixini namoyon qilishga harakat qiladi. Biz hozir elchixonaning asosiy yo'lagida turibmiz va bu lavhamiz mobaynida sizni mana shu katta bir tarixiy bir bino bilan tanishtirishga harakat qilamiz. Odatda bu yerda odamlar bunchalik ko'p emas, chunki elchixonaning doimiy ish kunida albatta oldindan belgilangan reja asosida uchrashuvlar o'tkaziladi. Lekin bugun mana ochiq eshiklar kuni bo'lgani uchun kim bu elchixonani ko'rishni xohlasa, bu elchixona ishi bilan tanishni xohlasa, O'zbekiston haqida bilishni xohlasa, kelishi mumkin. Bu yerda elchixona xodimlari hozir mehmonlarga nafaqat O'zbekiston, balki O'zbekistonning o'tmishi, bugungi kuni haqida axborot berayotganini ko'rasiz. Bu ko'plab odamlar uchun noyob imkoniyat, shu jumladan vatandoshlar uchun ham. Kelayotganlarning orasida ko'plab o'zbekistonliklarni ham ko'rayapmiz. Elchixona 1909 yilda qurilgan imoratda joylashgan va buning asl egasi o'z davrining ko'mir sanoati yetakchilaridan biri bo'lgan juda boy bir amerikalik va u 2012 yilda Yevropadan qaytayotganida Titanic kemasida halok bo'lgan. Uning rafiqasi keyinchalik bu binoni Kanada hukumatiga sotadi, chunki elchixona joylashgan Massachusetts Avenue'sida oldindan zodagonlar yashagan katta bir saroylar bo'lgan va Vashingtonda elchixonalar ko'paygani sari diplomatik idoralar asosan mana shu ko'chada ochilgan va mana shu zodagonlarning uylarini chet el davlatlari sotib olgan. Mana O'zbekiston elchixonasi ham bu yerda 1993 yillardan keyin joylashgan. O'zbekiston hukumati o'sha paytda Kanada hukumatidan bu binoni sotib olgan. Hozirda bu bino 15-20 million dollar atrofida deya baholanadi. 4 qavatdan iborat va bu yerda mana biz hozir 2-chi qavatiga chiqayapmiz. Bu yerda asosan o'sha turli tadbirlar uchun mo'ljallangan zallarni ko'rasiz. Asl ko'rinishi saqlab qolingan binoning, jumladan mana bu deyiliga o'sha o'z davrining yetakchi me'morlari tomonidan ishlangan san'at namunalarini ko'rasiz. Vashingtonda ko'plab binolarning ichida mana shunday yog'ochdan ishlangan naqshinkor bezaklar bor. Bularni albatta asrab-avaylash katta ish, mehnat, mablag' talab qiladi. Lekin qiziq tomoni O'zbekiston hukumati elchixona xususan mana shu go'zallikning ichiga O'zbekistondan keltirilgan noyob ashyolarni moslab joylashtirgan, juda ham did bilan bezatilgan elchixona va shuncha yillardan beri har safar elchixonadagi biror tadbirga keladigan bo'lsak, kelgan mehmonlarning aksariyati elchixonaning go'zalligidan bahramand bo'lishga harakat qilayotganini ko'rasiz. Aytmoqchimanki, Vashingtondagi hamma elchixonalar ham bu qadar go'zal va muhtasham emas. Ko'plab elchixonalar zamonaviy binolarda joylashgan. Elchixonaning o'zi katta emas. Uzog'i bilan 20 ga yaqin odam ishlaydi O'zbekistondan kelgan diplomatlar va boshqa xodimlarni hisobga olganda. Lekin ish ko'p, ayniqsa hozir Amerika va O'zbekiston orasidagi aloqalar kengayib borayotgan, kengayishi kutilayotgan bir paytda. Vatandoshlar bilan ishlash borasida ham faoliyat kengaygan. Elchixonadan odam arimaydi. Albatta kelayotganlarning ko'pi o'zbekistonliklar va O'zbekiston bilan ishlashga harakat qilayotgan, hamkorlik qilishga harakat qilayotgan tomonlar. Konsullik ham mana shu elchixonaning bir qismi va ko'plab vatandoshlar konsullikka har kuni murojaat qilishadi turli iltimoslar bilan va ko'p hollarda vatandoshlardan ishimiz vaqtida bitmayapti. Uzoq vaqt olyapti elchixona yoki konsullik bilan aloqaga chiqish degan nolalarni, shikoyatlarni eshitamiz. Biz bu shikoyatlarni doimiy ravishda elchixonaga yetkazib turamiz va ularning javobi shuki, biz harakat qilyapmiz, oson emas. Hammaning talabini birdek qondirish, lekin jarayonni osonlashtirish, vatandoshlar bilan ishlashni samaraliroq qilish, effektivlashtirish ustida ishlayapmiz degan gaplarni eshitamiz. O'zbekistonda bilasiz, turizmga e'tibor kuchaygan va hukumat aynan shu sektorni rivojlantirish uchun katta mablag' ajratayotganini diplomatik vakolatxonalarga, elchixonalarga aynan mana shu turizm taraqqiyoti uchun dadil va salmoqli hissa qo'shni buyurgan va elchixonaning asosiy vazifalaridan biri bugun aynan O'zbekistondagi o'sha ko'rishga arzigulik joylarni, qadim shaharlarni, O'zbekiston ko'z qilishni xohlagan joylarni bu yerda ham reklama qilish va bugungi mana shunday ochiq elchixonalar kunida asosiy diqqat shunda desak xato bo'lmaydi.
Avvalo, assalomu alaykum. Xush kelibsizlar bizani elchixonamizga. Eng asosiy maqsad O'zbekistonni yangi yuzini, O'zbekistonda kechayotgan jarayonlarni, O'zbekiston rahbariyati tomonidan amalga oshirilayotgan har tomonlama chuqur islohotlarni mahalliy aholiga, oddiy Amerika fuqarolariga yetkazib berishni ko'zladik. Ochiq eshiklar loyihasida ishtirok etish biz uchun juda katta g'urur bag'ishlaydi. Bunday elchixonaga ega bo'lish biz uchun katta g'urur, katta faxr. Kelayotgan mehmonlarni sonini o'zingiz ham ko'ryapsiz. Turli xil soha egalari, turli xil odamlar, kayfiyatlari ko'tarinki, hammani yuzida kulgu, tabassum. Biz ham juda mamnunmiz bundan. Mana hozir o'zim pastki qavatga tushib, shu loyihada ishtirok etgan volontyorlar bilan gaplashgan edim. Hisob kitobini olib borishayotgan ekan, mana hozirgi daqiqalarga kelib tashrif buyuruvchilarning soni 6000 ga yetibdi. Baholanki mana 10 dan boshladik bugun ertalab. 12 bir gecha 6000 ta AQSh fuqarolari, turli mehmonlarimiz buni qabul qildik. Endi ochiq aytaman, maqsadimiz, yana bir maqsadimiz bor. Avvalambor bu O'zbekistonda O'zbekistonga AQShdan turistlar sonini ko'paytirish. Fevral oyida muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevich tashabbuslari bilan qaror qabul qilingan edi. O'zbekistonga kirib chiqish viza jarayonlarini soddalashtirish to'g'risida. Shu farmonga muvofiq qariyb 40 ga yaqin davlatlarga shu soddalashtirilgan tizim taklif etildi O'zbekistonga kirish uchun. Ularning orasida Amerika va Kanada ham bor. Faqatgina shu bir oy ichida bizga shu konsullik bo'limimizga murojaat qilgan Kanada fuqarolarining soni 300% ga oshdi o'tgan yilga nisbatan. Va bu raqamlarni maqsadimiz bundan ham ko'paytirish va yil yakunlariga ko'ra ularni sonini Amerika va Kanadadan kelayotgan turistlar sonini 10 minggacha yetkazishni o'zimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Mana shu tadbirlar, menimcha, shu maqsadga, shu vazifalarni bajarishga yo'naltirilgan deb hisoblayman.
Turizmga e'tibor katta, elchidan eshitdingiz va O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyevning yaqin kelajakda Qo'shma Shtatlarga kelishi kutilayotganini agar nazarda saqlaydigan bo'lsak, hali bu elchixonada yaqin kunlarda juda ko'p mehmonlar bo'ladi. Va bu mehmonlar albatta O'zbekiston hukumati bilan katta-katta shartnomalar, hamkorlik bitimlari imzolayotgan yoki O'zbekiston bilan kengroq hamkorlik qilishga intilayotgan tomonlar bo'lishi shubhasiz. Albatta, bu yerdan vatandoshlarning qadami arimaydi va elchixona xodimlarining bizga aytishicha, elchixona eshiklari albatta vatandoshlar uchun hamisha ochiq, lekin albatta oldindan rejalab kelish kerak va biror bir muayyan sabab bo'lishi kerak bu yerga kelish uchun. Xullas, mana bugungi AQShning O'zbekistondagi elchixonasidan mobil salomimiz shulardan iborat edi. Sizning fikr va mulohazalaringizni hamisha kutib qolamiz. Internetdagi sahifamizda, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda yozing, siz bilan aloqadamiz. Vashingtondan men Navbahor Imamova va hamkasbim Shohruh Hamroh. Omon bo'ling.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Armanistonda hukmron partiya muxolifat liderining bosh vazirlikka nomzodini qo'llab-quvvatlashga tayyor. Parlament 8-may kuni ovoz beradi. Bir necha haftadan buyon mamlakatda namoyishlar tinmayotgan edi. Aprelda sobiq prezident Serj Sarkisyanning bosh vazirlikka tayinlanishi ommo orasida keskin norozilik uyg'otgan. U bir necha kun o'tmasdan ishdan ketdi. Mavzu bilan men Shohruh Hamroh. Haftalab davom etgan protestlar ketidan Yerevan ko'chalari hozir nisbatan tinch. Oppozitsiya rahbari Nikol Pashinyan namoyishlarni vaqtincha to'xtatdi. Armaniston parlamentida ko'pchilik o'ringa ega Respublikachilar partiyasi uning bosh vazirlikka saylanishiga qarshi emasligini bildirdi. Partiya raisi o'rinbosari Armen Ashotyan buni tasdiqlamoqda.
To fix it as a reality.
Har qanday nomzodni quvvatlash oldidan ikki shart qo'yganmiz, deydi Ashotyan. Birinchisi, nomzod yetarlicha imzo to'plashi kerak. Ikkinchisi, Armanistondagi vaziyatni tinchlantira olishi lozim. Trassalar, aeroportlar va boshqa obyektlar qayta ochilsin. Xulosamiz shuki, Nikol Pashinyan bu talablarni bajara oladi. Agar 8-maygacha so'zida tursa, uning saylanishiga yordam beramiz, deydi hukmron partiya vakili. Namoyishlar asosan zo'ravonliksiz o'tdi. Yaqin kunlarda yangi hukumat tuzilishi mumkin. Xalq kelajakka umid bilan qaramoqda.
Chuvstvo takoye, chto ya v drugoy, novoy armiya.
O'zimni yangi mamlakatda yashayotgandek his etyapman. Yangi hukumat va bo'lajak rahbar farovonlikni oshirish uchun harakat qilishiga ishonaman, deydi Yerevanlik Seyran.
Zelayet tak, chtoby lyudi mogli zhit dostoyno.
Namoyishlarda biror strategiya yo'q, lekin katta kuch bo'lib o'zgarishlar talab qilishmoqda, deydi tahlilchi Lilit Gevorgyan.
At the moment they're focusing on getting
Hozir Nikol Pashinyanni muvaqqat bosh vazir etib saylash haqida gap ketmoqda. Keyingi bosqich saylov qonunlarini o'zgartirish, partiyalar haqiqiy real bo'lishini ta'minlash. Undan keyin kattaroq bir muammo bor. Bu ham bo'lsa, haqqoniy va adolatli saylov o'tkazish, deydi Gevorgyan. Namoyishlarga Nikol Pashinyan boshchilik qilmoqda. Inqilob ortida turganlar oddiy odamlar, deydi suhbatdosh.
People came out simply to
Xalq hukumatdan chuqur norozi. Aytishyaptiki, bu harakatga kim boshchilik qilishi muhim emas. Shikoyat shuki, amaldagi tizim fundamental ehtiyojlarni qondira olmayapti. Oligarxlar bilganini qilyapti. Boy va kambag'allar o'rtasida tafovut katta. Har uchinchi fuqaro kuniga atigi 2 dollar pul topadi, deydi Gevorgyan. Yerevandan tashqarida yo'qsillik darrov seziladi. 60 kilometr narida Lusagyux qishlog'i joylashgan. Ish yo'q, aholi dehqonchilik qilib zo'rg'a kun ko'radi. Uylarning 3dan 1i bo'mbo'sh. Egalari xorijga ishlashga ketgan, asosan Rossiyaga. 20 yoshli Samvel Zakaryan ham o'tgan yili qishlog'ini tark etgan edi. Qaytib keldi. Hozir Yerevandagi texnikumlardan birida o'qiydi. Namoyishlarda qatnashayotganlar ko'p. Bugun chiqishga vaqtim bo'lmadi, lekin har kuni qatnashaman. Yerevanga borib kelaman. Do'stlarim ham, deydi yigit. Protestlar bosim ostida muxolifat yaqin orada hokimiyatga kelishi mumkin. Oldinda siyosiy va huquqiy to'siqlar ko'p, deydi sharhlovchilar. Armaniston kelajagi uchun kurashning boshlanishi bu. Shohru Hamro, Amerika ovozi uchun.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.